Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Skupštine Srbije su pre nekoliko dana izglasali zakon o budžetu za 2014. godinu, koji predviđa deficit republičkog budžeta od 182,5 milijardi dinara ili 4,6% projektovanog bruto domaćeg proizvoda. Budžet koji je usvojen u zakonskom roku do 15. decembra predviđa prihode od 930 milijardi dinara i rashode 1113 milijardi. Kako izgleda i šta donosi državni račun za narednu godinu? Da li je ovakav budžet korak ka rešavanju problema srpske ekonomije? O tome govorim u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Moji gosti su dr. Mahmud Bušatija, stručnjak za investicije i razvoj, i Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
Da podsjetimo na ono što je premijer Dačić rekao pre nekoliko dana u Skupštini o tome šta ovaj budžet znači. Predlog budžeta za 2014. predstavlja priliku za novi početak i prekretnicu u načinu razmišljanja, kao i uvođenje odgovornosti u načinu vođenja ekonomije. Ovaj dokument nije definitivno rešenje za probleme Srbije, ali jeste korak ka njemu i preduslov da se pokrene reformski proces koji mora da traje nekoliko godina. Slično smo čuli i od ministra financija i ministra privrede. Ranije se govorilo, prilikom usvajanja budžeta, neki su bili deklarisani kao razvojni, neki kao socijalni, ovaj kao realni. Na drugoj strani, ekonomisti kažu da su štednja i reforme opet odložene, da je ovo budžet, da je ovo zapravo kasa po meri izbora. Šta vi kažete o usvojenom budžetu za 2014. godinu? Da li je on korak ka rešavanju problema srpske ekonomije? Da li je on korak ka toj novoj ekonomiji o kojoj slušamo ovih dana?
To nisam siguran, to tek treba vrijeme da pokaže. U samom tom budžetu se ne vide ti koraci, ne znam gdje to naš premijer vidi, ali se iskreno nadam da će nešto poraditi na tome da stvori neke korake. Ja bih ovaj budžet prosto nazvao jednim budžetom skrojenim, da kažemo, u okvirima stvarno maksimum naših mogućnosti. Veliko je pitanje da li je on izvodljiv, jer realnost budžeta, bez obzira kako oni ponosno ga zvali realnim, realnost budžeta se očitava na onoj prihodovnoj strani, koja nije baš naročito svjetla. Evo, već smo svjedoci toga da padaju prihodi po osnovu PDV-a, koji su djelomično i posljedica povećanja PDV-a prošli put kad je to Dinkić uradio, jer to nigdje u svijetu nije pošlo nekome za rukom da stabilizuje ili da konsoliduje javne financije na taj način što će povećati porez ili na promet ili PDV. To daje određene rezultate u vrlo kratkom periodu, onda vam se vraća kao bumerang, a to je povećanje PDV-a povećava cijenu robe i usluga, samim tim smanjuje više, da kažem, potražnju za tim robama i uslugama. I to se nama upravo dešava. Kada će taj ciklus stati, to je vrlo teško ocijeniti, ali taj trend pada potrošnje je vidan i nije lako ga pretvoriti sada u neki, da kažem, okrenut ga, pa da sad potrošnja postane značajnija, jer i plate su vrlo niske, penzije i plate u javnom sektoru, bez obzira što se formalno povećavaju, one realno padaju. Dakle, mi imamo veliki problem kako tu realnu stranu prihoda da održimo. Ja ne vidim neku jasnu mogućnost sada, ali sve će zavisiti od daljih mjera, jer navodno ovo je prvi, da kažem, ovo je osnov da bi se počeli sada uvoditi neki ozbiljni, da kažem, reformski koraci. Problem je što ja ne vidim nikakvu suvislu politiku koja bi se odnosila na reforme. svi ministri imaju u svojim resorima neke svoje priče o reformama, ali jedna cjelovita, jedna povezana reforma koja bi reformisala prije svega javni sektor, a to je javna uprava i javne financije prije svega, konsolidacija PIO fonda koji je najveći potrošač našeg budžeta, uvođenje, da kažemo, sistema upravljanja državnom i javnom imovinom, prije svega gradskim i građevinskim zemljištem, to se apsolutno ne vidi. Čak se sada vidi nešto što je potpuno, da kažem, van pameti, a to je da se porez na nekretnine praktično eliminiše ono što su dažbine koje trebaju lokalne samouprave da imaju po osnovu iznajmljivanja prostora za izgradnju. Ne zemlje, jer vi možete imati svoju zemlju, ali ono što možete da sagradite jeste vezano za gradsku rentu. A to je sada eliminisano porezom na nekretnine. Dakle, mi živimo u jednom dosta haotičnoj jednoj situaciji gdje izgleda da politička i taj kompletan naš politički ambijent, bez obzira da li su oni na vlasti ili su u opoziciji, ne shvataju potrebu jedinstvene reforme. Dakle, jedinstvenog dugoročnog planiranja iz koga će se jasno vidjeti šta treba reformisati, definitivno urediti u ovoj zemlji da bi ona mogla krenuti naprijed.
Kako vi vidite stanovišta
privrede? Još gore nego kolega, pošto mi se nadamo da ovaj budžet je u stvari privremeni budžet koji će se promeniti nakon izbora i to nam je jedina nada. Znači, ovaj budžet je povećao namete privredi, jer odakle ćemo da se naplatimo sve iz PDV-a i iz raznih poreza, a to mogu da plate oni koji rade, stvaraju i imaju, ne mogu da plate oni koji nemaju. Budžet izgleda kao spisak želja, naravno neuslišeni do kraja, spisak želja ministarstava, ali sam siguran da ministarstvo privrede je snažno protiv ovog budžeta, što glasno ne kaže zbog kolegijalnosti vlade, jer vlada ipak mora prema spoljašnosti, prema javnosti da deluje kao tim. Znači, povećane su želje političara i, znači, ministara, koji su političari, budžetski deficit je, ja mislim, oko 7%, planiran 7,1%. Naravno, oni se igraju brojkama, to će verovatno biti probijeno. Meni se čini da u budžetu nisu uračunate bankarske garancije za opet neke investicije koje se najavljuju poslednjih meseci. Tako da bi deficit budžeta trebalo bude još veći. Gde ćemo se mi zadužiti? Šta ćemo mi sa tolikim dugom? Ova privreda je već zbog nameta koji trpi i brige o neaktivnom stanovništvu, političarima, javnom sektoru, već je nekonkurentna i na domaćim, a kamoli na inostranim tržištima. Ako bude morala da pronađe pare da se ove želje budžeta ispune, biće još nekonkurentnija. Povećani porezi znače odlazak u sivu zonu. Povećani porezi znače zatvaranje preduzeća i radnih mesta.
Dobro,
drugim rečima, ja duboko želim da ovaj budžet lažni. Da je ovo budžet, što je rekao kolega, do sljedećih izbora, a da će poslije tih izbora da sljedeći budžet oslika te neophodne potrebe reformisanog javnog sektora, odnosno smanjenja javne potrošnje.
Ako sad ostavimo po strani preduzeća u restrukturiranju i ostavimo javne preduzeća, kada je budžet u pitanju, znači ovo što se odnosi na privatni sektor, privredni, realni sektor, i one mere koje najavljuje ministar privrede, kako on to izgleda? A to su mere i oko garantnog nekog fonda gde će se smanjiti, znači one idu praktično na neko stvaranje ambijenta za
Mere ministarstva privrede su nužne, ali nisu dovoljne, i ministarstvo privrede, ja mislim da to shvata, također shvata blizinu vanrednih izbora. Sve je to realno, o tome se javno ne priča mnogo, ali je to prilično očigledno, i ministarstvo privrede očigledno pokušava da nekoliko zakona donese što pre kako bi pokrenulo zamajac reformi. Naravno, to je daleko od tih sveobuhvatnih reformi o kojima je kolega govorio, ali u tom vremenskom okviru koje ministarstvo privrede smatra da ima, što oni javno ne kažu, ali se vidi iz njihovih poteza, znači ne moraju da vam kažu, žurim se da se ta četiri zakona usvoje kako bi se reforme pokrenule u tom pravcu, pa da vidimo šta će biti posle sljedećih izbora.
A da li je samo to neophodno da bi se pokrenula reforma? U ostalom, mi smo u reformama već godinama praktično imamo rezultate takve kakve
imamo. Mi smo
imamo
kao država neko ko u pogrešnom pravcu ili pogrešnom smeru ide barem 3 ili 4 decenije. I ne može se jednim potezom sve to negativno što se te 3-4 decenije akumuliralo, ne može se jednim potezom promeniti.
Dobro, koliko mogu ovi zakoni koji se najavljaju, znači zakon o radu, zakon o privatizaciji, zakon o izgradnji, koliko oni mogu tu nešto bitnije promeniti?
Ne, ne mogu bitno. To moramo biti potpuno načisto sa time da mi moramo da uredimo te oblasti. Dakle, ne, mi moramo da imamo zakonodavstvo koje uređuje rad. I to, osnov tog uređenja rada mora biti jasno razgraničenje nerada od rada. I ne smije se više dozvoliti da budu privilegovani radnici koji ne rade. Jel? Ali to je jedan od zakona. Dakle, to je, da kažem, ono što moramo imati. Ali to nije dovoljno. Jer mi ako imamo uređeno zakonodavstvo koje reguliše rad, pa imamo uređeno zakonodavstvo koje reguliše porez. Ja sam za to, ja se borim godinama za to da se rad ne oporezuje uopšte, nego da se oporezuje kapital i imovina. Dakle, kad ti konačno nešto zaradiš i imaš u svojoj, onda plati neki porez, a ne usput. Jeli? Dakle, vi ćete donekle urediti taj ambijent koji se odnosi na rad. Ali investitor ima rad kao jednu od tačaka svoga troška. Sve ostalo je apsolutno neprihvatljivo ovdje. Od činjenice da država ne može da sačuva svoju imovinu. Država koja ne može da čuva svoju, ne može ni moju imovinu da čuva. Dakle, moramo to da uredimo. Naše pravosuđe je tako da sporovi imovinski traju, jeli, korporativni traju po 20 godina. Pa onda na kraju balade ne možete, i kad dobijete pravosnažnu presudu, vi je ne možete realizovati, pošto kod nas ne postoji organ državni koji prati realizaciju izvršnih ovih odluka suda. Jeli? Tako da vi praktično ne smijete da se usudite da stvorite određeni kapital i određenu imovinu zato što znate da ona nije dobro zaštićena. Ili je zaštićena, ali ne znate hoćete li doživjeti da vam država omogući da je zaštitete.
Ali zato se iznosi u inostranstvo.
Pa zato se, mislim, ne samo zato, ali zato
je najbolje. Šta ni preostalo.
Znate, ali malo je, tu se potpuno slažemo, malo je tu. Što se tiče tih zakona koji regulišu zatvaranje, odnosno eliminaciju firmi koje ne mogu da posluju, oni svakako moraju da postoje. I oni moraju da budu ne samo pravno dobro uređeni, nego i pravedni prema svim učesnicima. Dakle, sa jedne strane vlasniku kapitala, sa druge strane svim učesnicima u tom poslu. Jer vlasnik kapitala sa svojim kapitalom može da prihoduje nešto samo ako ima rentni kapital. To vam je, recimo, stanovi, poslovni prostor koji se iznajmljuje. To se može bez radnika raditi. Sve ostalo je vezano za radnika. Dakle, tu mora da postoji ta jedna simbioza koja kapitalistu i radnika povezuje, ali na jedan pravedan način. Isto tako, kad se oni razilaze, oni moraju da budu zaštićeni i jedna i druga strana mora da bude zaštićena. Kod nas to apsolutno nije tako. Sa druge strane, mi imamo jedan loš ekonomski ambijent. Prije svega, opterećen velikim dugom. Jer zemlja sa ovakvom strukturom izvoza, kao što mi imamo u posljednjih 13 godina sistematski se borimo protiv toga da proizvodimo robu koju ćemo izvoziti, nego se nadamo da će naše usluge biti takve da ih možemo izvoziti, što je sasvim besmisleno, jer Švajcarska sa najvećim nivoom usluga ne živi od usluga nego od industrije koju ima. Znate. Dakle, šta smo mi postigli? Zemlja takve strukture izvoza kao što smo mi može da podnese recimo između 32 i 35% javnog duga u odnosu na GDP. A mi smo to zakonom regulisali na 45%. Dakle, već u tom zakonu mi smo sebi dali mnogo više prostora za stvaranje javnog duga nego što je to objektivno moguće bilo održati. Pa onda se počeo kršiti taj, prije godinu i pol dana, dvije godine, počeo je da se krši taj zakon. Niko nikada nije odgovarao za to. Dakle, mi imamo zakone koji su takvi da niko nije odgovoran, pogotovo političari nisu odgovorni za ono što oni rade. Jer mi nismo povećali, građani nismo povećali mi javni dug, nego političari. I kad pogledate strukturu javnog duga, tek onda smo u problemu. Zato što taj javni dug nije otišao u investicije. Oni se zovu, vrlo rado svi pričaju o investicijama, ali investicija je isključivo ono ulaganje para koje donosi profit. Od tog javnog našeg duga ništa ne donosi profit. Dakle, on ne može da se vraća. I mi samo imamo sve teži i teži problem. Kako preživjeti? Mi se i dalje zadužujemo, to je sve skuplje i sve neizvjesnije. Jer mi možemo vrlo lako doći u sljedećih nekoliko mjeseci u situaciju da ne možemo više platiti, da niko neće tjeti da nam da pare, iako smo spremni da platimo više nego bilo ko drugo.
Mi samo to 20%, više znači. Neće biti takvih ludaka da nam
daje. Jer znate kako, mi smo sad rizična zemlja. I sad vi ako povećate, recimo, prinos na naše državne papire, to će biti znak više da nismo sposobni da upravljamo svojim dugom. To je, ulazite u te piramidalne, koje smo osjetili 90. godina, u te piramidalne odnose, gdje vi iz duga vraćate dugove, sve sa nadom da će neko tamo nekada vratiti te pare, ali kad mi ne budemo na vlasti ili ne budemo živi. Znate, tako se ne može upravljati državom. Ja, nažalost, ne vidim, opet ponavljam, ni u aktuelnoj vlasti, a pogotovo ne u opoziciji, ne vidim nikakvu suvislu misao o tome kojim pravcem ova zemlja treba da ide. Svi pričamo o investicijama, svi nešto, oni koji su bili na vlasti, oni pričaju o tome kako su oni dovukli neke investicije, te investicije su neaktivne uglavnom, te investicije ne donose Bog zna šta ovoj zemlji. Jeli, ovi pričaju sada kako oni donose investicije, a ja ne vidim, u suštini mi ove godine imamo svega neki 500 miliona eura investicija, a treba nam 3 milijarde.
Sam.
U jednoj rečenici, ja to često govorim, pa retko kad me u štampi citiraju, pa mislim da je najbolje što ove države može da se desi brz bankrot. Pošto mi definitivno trošimo mnogo više nego što stvaramo i ne postoji, apsolutno ne vidimo u političkom spektru možda 5% političara, ako čak i nisu možda političari, koji se protive tom. Znači veći potrošnju u odnosu na stvaranje. Tako da mi ćemo u svakom slučaju bankrotirati kao država, jer teško je taj točak zaustaviti. Znači možemo ga usporiti i samo je pitanje kad će bankrotirati. S te strane gledano, ako je već bankrot Srbije neminovan, znači neka naša znači izjava o tome da ne možemo da vraćamo dugove i posljedično poslije toga sledi reforma javnih financija, jer taj isti političar će reći ok, ne možemo se zadužimo, znači moramo smanjiti javnu potrošnju. Bolje da se taj bankrot desi pre nego kasnije.
Ja se ne bih složio sa tim iz jednog prostog razloga, što bankrot ne znači da vam se oproste dugovi.
Naravno, kao već smo ga imali i 2001.
Ali šta je suština? Mi 2001. godine nismo izgubili, odmah nismo izgubili dio kapitala. Mi smo ga kasnije kroz demokratizaciju, nažalost, izgubili. Šta znači bankrot? U suštini znači da oni kojima ste vi dužni pare se naplaćuju onako kako mogu. I mi ćemo vrlo lako doći u situaciju da ako dođemo čak i u djelomični bankrot, nešto samo da ne možemo da vraćamo, mi ćemo doći u situaciju da Bačevićevi drugovi dođu i kažu ovaj nikl je sada naš. Jer vi ako ne možete da vratite Americi 5,5 milijardi dolara koliko smo se mi do sada zadužili u posljednje 2,5 godine kod njih, oni neće razmišljati kako da nama pomognu, nego kako da se izvuku iz svojih problema.
Kako da povrate svoje novce.
I onda njih neće baš mnogo brinuti to što mi tamo baš volimo šljive da uzgajamo. I to vrlo kvalitetne, vrlo dobre. Ili stanovništvo prosto živi relativno normalno, nekim prirodnim životom. Jeli? Prosto to će biti za njih plen. Odnosno država čitava će postati plen. Tako da ta priča o bankrotu nije nimalo jednostavna. Mislim da mi nismo ni blizu nekog takvog scenarija još uvijek bankrota, ali da moramo da vodimo računa o tome da prije svega zaradimo, pa onda pokrademo i potrošimo pare, a ne prvo da pokrademo, pa onda potrošimo, pa sa nadom da ćemo zaraditi pare. Dok se tako ne počnemo ponašati, teško možemo očekivati da ova zemlja napreduje.
Između ostalog, čuli smo to ovih dana od ministra privrede da će se ta nova politika ekonomska, kako je on naziva, bazirati na razvoju domaće privrede, zapošljavanju i rastu životnog standarda. Ajde sada pogledamo kako to izgleda na primjeru domaće preduzeća. Malo pre kada smo govorili o oporezivanju, poslodavci se zalažu da se rad ne oporezuje. Međutim, mi ovog puta su, kada ste rekli, izostalo oporezivanje kapitala, praktično imovine. Sad iz solidarnog poreza, znači na platu preko 60.000 dinara, se plaća porez 20%, a na dobit se plaća porez od 15%. Šta sada to vama?
Mislim da to je relevantno, da dometi tog solidarnog poreza su prilično mali, da to je u stvari za uzdavanje javne potrošnje na mala vrata. Ono što je najbitnije, a što čega ljudi u ovoj zemlji...
Ali nije, ali je bitno zašto se ne plaća, zašto izostaje progresivno oporezivanje.
Progresivno oporezivanje jeste jedna od mogućih mera, ali u ovoj zemlji su, prvo imamo malo zaposlenih u odnosu na broj stanovnika i drugo nisu velike plate, tako da dometi toga nisu veliki, ali ja bih se vratio na jednu drugu stvar koja ovde svim ljudima promiče, jednostavno ljudi toga nisu svesni. Jedini sektor privrede koji je povećao zaposlenost u poslednjih 5 ili 10 godina su mikropreduzeće, preduzetnici, mala preduzeće, čak ne ni srednje preduzeće. Upravo izašla jedna studija pod pokroviteljstvom CVS-a koja je to obnarodovala i zaista jedini sektor koji se koliko toliko drži na nivou zaposlenosti jesu mikropreduzeća.
Međutim, koliko je prosečna zaposlenost u tim preduzećima? Prosečno zaposleni koliko ima?
Pazite, mi imamo nekoliko parametara. Jedan od parametara da mala, srednja preduzeća, mikropreduzeća i preduzetnici su 98,5% svih privrednih društava.
Koliko imaju zaposlenih mikropreduzeća?
Mikropreduzeća po jednoj nomenklaturi imaju, mislim, 66%, po drugoj 85%. To je znači, postoji jedna koja je naša stopa po kojoj to merimo.
Ne govorimo da li je studija pokazala koliko, recimo, mikropreduzeća?
Više od dve trećine.
U redu, ali koliko oni zapošljavaju radnika? Znači, da li se osniva više preduzeća, pa po tom osnovu se povećava zaposlenost ili se...
I jedno i drugo.
Ili se preduzeće raste i razvija se, pa zapošljava nove ljude.
28,5% je, mislim, u poslednjih 4 ili 5 godina povećan broj zaposlenih u tom sektoru. O tome govorim, a to se ne vidi.
Ali to nije neko mjerilo, zato što mikropreduzeća su ona koja imaju do 10 zaposlenih.
Negde do 5, negde do 10. U Evropi se računa do 10.
Prosjek je daleko ispod toga, jeli? Kod nas, recimo, i ako je tih 5, ako raste za 25%, to znači da je jedan čovjek zaposlen na tih 5, još jedan zaposlen. Nije to relevantan podatak.
Imamo samo dva ugla, nisam dovršio što mislim da kažem. Znači, jedan Fiat je zaposlio 2.500 ljudi sa, ne znam, smo 300 miliona evra što mi, što Italijani uložili u to, možda su brojke malo drugačije. Mi imamo, budimo realni, milione zaposlenih. Znači, nama treba 400 Fiata da bismo rešili broj nezaposlenih. Ajde da ga prepolovimo, treba nam 200 Fiata. Nema 200 Fiata na ovom svetu, pa da svi dođu kod nas. A kad bi, recimo, 300.000 preduzetnika zaposlilo samo po jednog zaposlenog, to bi bilo 300.000 novozaposlenih.
Morate imati, voditi računa o tome da mala i srednja preduzeća moraju imati naručioce. Vi nekome morate da radite.
Naravno.
Ako vi imate u ekonomiji, u Evropi se to smatra da je, ako imate više od 60% malih i srednjih preduzeća u ukupnoj ekonomiji jedne zemlje, da je ona već na granici da počne da pada industrializacija. U Italiji je to negdje oko 65%,
a njihova...
Kod nas je 98.
85. Mala i srednje su 98,5, a mikropreduzeće su 85, a po našem...
Oni čak i ne vode računa o tim mikropreduzećima. Ali zašto je to tako? Mala i srednja preduzeća žive od industrije, od velikih preduzeća. Jer vi, ako imate samo mala i srednja preduzeća u jednoj državi, oni postaju zanatlije. Oni moraju postati zanatlije jer oni nemaju kome šta da proizvedu. I ova jedina živa mala i srednja preduzeća su ona koja imaju velikog dobavljača, kojima prodaju svoj taj proizvod, ali koji je veliki. Mi to nemamo. I sve dotle dok se mi ne reindustrializujemo, mi ne možemo očekivati nikakav boljitak sa strane razvoja malih i srednjih preduzeća. Ona moraju da zauzmu, u sljedećih 5 godina bi morala da padnu ispod 70%. Znači, mi moramo koliko ćemo imati manje srednjih i malih preduzeća, toliko moramo imati sa druge strane industrije više. Dakle, to je problem naš. Mi moramo da nađemo način da u ovu zemlju ulazi svake godine po 3,5-4 milijarde eura, od kojih će makar 1/3 ići Greenfield investicije. Dakle, one jedine koje zapošljavaju, jer ništa od ostalih investicija ne ide u zapošljavanje. Dakle, mi moramo sve svoje snage, znanje, umijeće, veze po svijetu i sve iskoristiti da prije svega imamo jedan plan razvoja koji će pokazati da smo mi to u stanju da uradimo.
O tom planu razvoja da nastavimo razgovor za nekoliko minuta. da umeđu vremenu čujemo rubriku iz ekonomske istorije Srbije, da čujemo i da završimo priču o budžetu za 2014. da u nastavku govorimo o razvoju. O prvom zakonu o budžetu, sve do 1858. godine u Srbiji nije bilo zakona o budžetu. U pogledu budžeta bila je samo jedna strana utvrđena, a to je da je budžetsko pravo pripada savetu, jer po ustavu od 1838. godine savet je imao da proračunava troškove godišnje i da rasuđuje o sredstvima kako će se zastirati prihod rashodom, piše Slobodan Jovanović.
Svoje budžetsko pravo savet je vršio vrlo strogo. Bez njegovog odobrenja nijedna para nije smela izaći iz državne kase i vlada u svojim izdacima nije imala ni najmanje odrešene ruke. U odobravanju izdataka savet je cepidlačio kao kakav starovremenski domaćin. Naprimjer, pravio je vladi čitavo pitanje zbog nekih ćebadi koje ona htjela da plati 5 lira komad, dok je on znao da se ćebadi to dobra mogu dobiti 3 lira komad. Isto je tako pravio pitanje zbog zobi za ćuprijsku ergelu, zbog toga što tamošnji konji nisu bili izloženi nikakvim većim naporima. Savet je smanjio onu sumu koju je vlada tražila za njihovu zob. Za neku kobilu Fatimu Carigradsku izrečno je rekao da joj se daje 2 oke zobi dnevno, ni više ni manje. Ali pored sve ove strogosti savetske kontrole, u državnim financijama nije bilo mnogo reda. O budžetskoj ravnoteži nije se vodilo naročito brige. Uopšte, moglo bi se reći da nikom nije ni bilo stavljeno u dužnost da se stara o budžetskoj ravnoteži. Ministar financija nije sklapao jedan opšti budžet u kome bi bili obuhvaćeni budžeti sviju ministarstava i u kome bi bila postignuta ravnoteža između prihoda i rashoda. Svaki je ministar sklapao svoj specijalni budžet i podnosio ga savetu bez obzira na budžete svojih kolega. Svaki je, razume se, imao samo jedan cilj pred očima, da što više dobije za svoje ministarstvo. Budžetska ravnoteža nije mu ni na pamet dolazila. Ministarske predloge savet je primao ili odbijao, kako je kad bio raspoložen, ali razlozi koji su njega rukovodili bili su više politički nego finansijski. Na ravnotežu nije ni on mislio. Istina, pošto bi svi specijalni budžeti bili gotovi, sastavljao se jedan bilans, jedan uporedni pregled svih prihoda i svih rashoda, ali to nije značilo ništa, jer savet se nije ustručavao da sklopi odobri budžet i s deficitom. Naprimjer, s deficitom su izašli saveta budžeti za 1850. 1851. 1852. 1856. 1857. i 1858. godinu. U budžetu za 1857. godinu predviđeni deficit nije iznosio manje od 229.224 talira. To je bio najveći dotadašnji deficit. Tadašnji ministar financija Jovan Marinović nalazi da više ne može tako ići. On protestuje kod saveta što je vladi poslan jedan budžet s tako velikim deficitom. Dokazuje da je krajnje vreme da se počne misliti o budžetskoj ravnoteži i traži da se donese naročiti zakon o državnom budžetu. To je bio jedinstven primjer da vlada negoduje zbog jednog deficita koji zakonodavno telo prima mirne savesti. Kao god što se o budžetskoj ravnoteži nije brinulo onda kada se budžet pravio, tako se nije brinulo ni posle. Ona je stalno kvarena takozvanim dopunitelnim ili suplementarnim kreditima, pod kojim nazivom treba razumeti današnje naknade i vanredne kredite. Jednom otvoreni dopunitelni krediti stoje ministarstvima na raspoloženju dokle god se ne iscrpu. Oni se ne uništavaju ako i ukoliko u jednom određenom roku ne bi bili upotrebljeni. Oni se čak ne unose u novi budžet koji posle njih dođe. Njihova je odlika da se odobravaju na neodređeno vreme i da stalno ostaju van budžeta. Zbog toga vlada ne zna da li je jedne godine bilo ili ne deficita.
Gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečuteno su Dušan Koronovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije, i dr. Mahmud Bušatlija, stručnjak za investicije i razvoj. Govorimo o budžetu, o državnom računu, šta on znači, korak ka rešavanju problema srpske ekonomije ili nešto sasvim drugo. Govorili smo o tome pre rubrike iz ekonomske istorije, kakav nam je razvoj potreban i o industriji, o reindustrializaciji. To je inače tema koja je ovde postala omiljena u poslednjih godinu dana otprilike, da međutim, šta se konkretno tu uradilo i da li se recimo na osnovu ovoga što se sada vidi u budžetu i što se planira da se uradi, kada su i preduzeća u restrukturiranju, kada su, kada i privatni sektor u pitanju, vidi neki korak ka tom željenom cilju?
Pa, evo, ja mogu da vam prenesem dio iskustava iz Nacionalnog savjeta, ja sam član nekog Nacionalnog savjeta za ekonomski oporavak, i ta tema reindustrializacije je krenula iz tog Nacionalnog savjeta. Koliko se ona ozbiljno shvata u političkom našem ambijentu, pokazuje upravo budžet. Jer tu apsolutno nema mjesta nikakvoj reindustrializaciji, jer taj budžet jedva da je održiv i on ne predviđa nikakve investicije. Predviđa neki nizak nivo subvencija, što jeste negdje neophodno, ali generalno pogrešno, jer nas je dobrim dijelom i dovelo u ovu situaciju u kojoj se nalazi naša ekonomija. To, da kažem, subvencioniranje nekih čudnih projekata koji nikada nisu zaživjeli ili su vrlo kratko vrijeme živjeli na niskoj zaposlenosti, a posle toga nikakvoj. Suština jeste da mi ne možemo da kao društvo ne možemo da preživimo bez industrije, jer je to nemoguće. Praktično vi nemate uređenu državu u svijetu koja može bez industrije da uradi. Mi smo posljednjih 13 godina kroz proces privatizacije najviše praktično deindustrializovali zemlju. Mi nemamo više neku industriju. To malo neke autoindustrije koju mi imamo, ona sada živi na jednom relativno niskom nivou u odnosu na nivo proizvodnje automobila, jer u lancu talijanskih Fiatovih fabrika to je najmanja, ima 100.000 jedinica godišnje može da proizvede. Sljedeća u Poljskoj fabrika koja bi bila ovako da kažemo konkurentna našoj ima 500.000. Dakle, čim se malo kriza u Evropi smiri, naša proizvodnja Fiatovih kola će biti nekonkurentna zato što ima malu seriju. A povećati je sada na 500.000, znači imati strahovito razvijeno tržište koje je zbog krize, jer nije tako. Dakle, mi nemamo nikakav suvisao plan industrializacije. Do koje mjere je potrebno planirati, samo ću vam objasniti kad su kadrovi u pitanju. Naši političari vrlo rado pričaju o tome da ovdje ima jako dobre, jako obrazovane radne snage, što nije istina.
I jeftine.
Ne možete reći za nekoga tako, da je jeftin ako on ne zna svoj posao.
Da li to se govori kao prednost kada jeste, se privlači strane investicije da imamo jeftinu radnu snagu?
Ali ona realno ne postoji. A zašto ne postoji? Ako vi imate jedan školski sistem, jeli, obrazovni sistem, kome treba 10-12 godina da obrazuje recimo srednje dobro kvalifikovanog nekog radnika, a mnogo više da nekog inženjera obrazuje, onda vi morate znati 20-30 godina unaprijed kakvi vama kadrovi trebaju. Mi smo sada došli u situaciju da srednje obrazovanje naše ne daje stručno obrazovanje. Jer evo, imali smo sad slučaj da su prosto nemaju dovoljno đaka za stručne škole. Dakle, mi stručni kadar nemamo. Što se tiče fakulteta, oni proizvode nekih 130 i nešto profesija koje uopšte ne postoje više, neko od nas, neko ne postoje u Evropi, kao mogućnost zapošljavanja. Mi i dalje proizvodimo to. Ali zašto? Zato što ti fakulteti ne znaju šta treba da proizvedu. Jer vi morate imati jedan dugoročni plan razvoja koji kaže nama za industriju treba u sljedeći 20 godina toliko i toliko inženjera, toliko i toliko tehničara, visoko kvalifikovanih ljudi. Vi morate to planirati, jer država nije, da kažem, ona nije spužva neka, pa kako se kome vidi, malo je stisne i iscijedi iz nje neke pare koje su njemu potrebne. Ne, to je jedan organizam koji se mora hraniti, mora se planirati, hraniti, znati šta hoćete da imate za 20-30 godina. I onda počnete da planirate na koji način ćete to uraditi. To što je pitanje obrazovanja, to je najmanji problem naš koji mi imamo, ali je ogroman problem. Zato što mi lažno sebe predstavljamo kao destinaciju gdje je najbolje ulagati pare, zato što je jeftina radna snaga i zato što je jako obrazovana. Niti je obrazovana, činjenicom da nije obrazovana, nije ni jeftina. I to najbolje vi znate u svojoj praksi.
Nije ni jeftina ako pogledate bruto platu, jer naši nameti, oni vidljivi i oni nevidljivi na neto platu radnika, su daleko veći nego u zemljama u okruženju. Možda se, mogu se takmičiti sa Hrvatskom, ali opet Hrvatska je zemlja koja je petu godinu u recesiji, njihova privreda ide ka katastrofi, isto kao i naša. Samo što su oni, hvala da su se oni zadužili zbog autoputeva, mi smo se zadužili zbog stomaka i potrošnje na slavama i svadbama. To je jedina razlika između nas i njih. Eto, oni će bankrutirati ili barem imaju puteve, a mi ćemo i bez toga bankrutirati. Mislim, bez puteva ćemo bankrutirati. Problem znači je cena rada koja nije jeftina, ali nije to jedini problem. Da se vratimo opet na budžet, vaše prvo pitanje. Ovaj budžet je, slažem se sa kolegom, neostvariv. A ovaj samim tim znači da će doneti veći namet privredi, pa izvinite, ko će da iz inostranstva dođe i uloži novac ovde ako će imati, morati da trpi velike troškove države, javnog sektora i ostaloga. Znači, samim tim ovaj budžet je usmjeren protiv investicija. Sa druge strane, jedna od ključnih preduslova za industrializaciju bilo koje zemlje je jeftina energija. Znači, ne toliko jeftina radna snaga, jer, pazite, naš radnik je skuplji, je jeftiniji od kineskog u neto iznosu, ali u bruto iznosu je skuplji od kineskog radnika. Znači, nismo ni mi mnogo jeftini kao što možete naći na nekom drugom mestu. Međutim, vi ovdje imate cenu energenata i naročito cenu električne energije koja je jeftinija za stanovništvo, znači populistička, a skuplja za industriju. Sa par primjera koje govore suprotno, ali generalno da. Znači, ako biste vi sad, ne znam, otvorili kancelariju, njoj zaposlili ljude, vi ste plaćali skuplje sve dažbine koje postoje, uključujući energente, nego da je to stan. Samo sa jeftinom cenom energije možete računati na razvoj industrije. Znači, cena energije, s obzirom da EPS ne proizvodi neki suficit, češće proizvodi gubitke, pored toga što ga treba restrukturirati, potrebno je podići cenu struje za domaćinstva kako bi se snizila za industriju. I naravno podići kapacitete. Mi smo imali situacije, zamislite situaciju, to je kad je bila ono pre dve godine, ona velika zima, pa su na 15 dana zatvorene skoro sve fabrike u Srbiji. Zamislite, vi jedna fabrika, ne znam, evo Leoni, ima ugovor sa BMW-om. Ako zakasni 5 dana sa isporukom toga što proizvodi za BMW, ima penalu u vrednosti 40 miliona evra. I vi njima isključite struju. Ajde, dovedite mi nekog ozbiljnog investitora u Srbiji koji će svoje milione da investira u posao sa takvim rizikom. To su samo ludaci ili prevaranti.
Pa šta znači onda ko je došao ovde? Mi imamo sektore cele...
Optimisti su došli, a i nema ih mnogo. Mislim, budimo realni, koliko su mi ljudi zaposlili kroz sve te investicije? Vrlo stalno pada broj zaposlenih.
Pa došle su investicije, došle su u duvansku industriju, u industriju, došle su u cementare, oni se ne...
Sačekajte, mi govorimo, govorimo o investicijama i industrializaciji, mi govorimo o Greenfieldu. Nemojte da provocirate, znači tamo gde neko dođe, napravi fabriku na ledini i zaposli ljude koji su do juče bili nezaposleni. Ne preozme ljude koji su već radili, pa još otpusti polovinu njih. Ili recimo otpusti sve, pa sutra uzme donaciju od Cijepe, pa ponovo sve te iste ljude zaposli. Znači, govorimo o ozbiljnim investicijama koja doprinose otvaranju radnih mesta. O tome govorimo. Toga u ovoj zemlji nema mnogo.
Pa to jeste jedan od osnovnih naših problema. Ako vi imate na raspolaganju milion ljudi koji su sposobni za rad, a ne možete da ih zaposlite, onda je ogroman problem. Ako imate situaciju koja vas opet dovodi dotle da morate da otpuštate ljude, jer mi očekujemo tokom iduće godine samo u restrukturiranju ovih firmi da će ostati 50.000 ljudi bez posla. Svaki put kad jedan čovjek ostane, odnosno nestane jedno radno mjesto, država ne dobije u budžet porez na njegovu platu, ne dobije doprinose za penzijono, zdravstveno i socijalno osiguranje, plati iz budžeta socijalno staranje, penziju, otpremnine, nešto sve, a tržište izgubi potrošače. I sad šta mi radimo? Mi godinama gubimo radna mjesta. Mi smo do kraja 11. godine, kad smo imali pozitivan taj skor investicija s polja, ušlo je 33,5 milijarde eura.
A u 13 godina? Smo
za 11 godina, recimo, a izgubili smo milijon radnih mjesta. i to 700-800 smo izgubili iz tog, da kažemo, realnog sektora, i jedno 200 do 200, možda čak i 250 u sivoj zoni, jer vi ako nemate dovoljno kupaca i siva zona propada.
A kakve su šanse, s obzirom da se najavljuje da će sledeće godine se konačno završiti ti procesi restrukturiranja, pominje se 153 preduzeća, da sada ne govorimo o ovima koji su još i u agenciji, u nadležnosti Agencije za privatizaciju, koje nisu privatizovane. Koliko je to šansa za neki privredni razvoj, oporavak tih preduzeća, ili je to, kako reče ministar Radulović, pa imao burne proteste sindikata i iz ovih preduzeća, bolesno tkivo države?
Da vam kažem, to je za sada bolesno tkivo, ali kad vi nešto liječite, imate dva načina, ili da to potpuno odstranite ili da zalečite nekako, dovedete.
A kako se lečilo u poslednjih 10 godina? Neko od tih preduzeća su duže od 10 godina u restrukturiranju.
To se nije lečilo.
Druga su posle 2008. Posle loše privatizacije jednostavno otišla u restrukturiranju.
Znate kako, to je prosto, to je bilo opterećenje, sve veće i veće opterećenje za državu, jer ste ih oslobađali svih obaveza, a na kraju dođe račun pa mi to platimo kroz neke subvencije.
Dobro, država ih jeste oslobađala, prostite, ali koliko je država i ograničavala neki način poslovanje tih preduzeća, koliko
absolutno
su oni imali tu prosto šansi da se preduzetnički restrukturiraju.
To je posljedica bila naše politike. Ja bih otvoreno rekao da je Dinkić bio nosilac te politike ekonomske, koja je išla na to da mi praktično deindustrializujemo zemlju. I to je čista posljedica. Vi neke industrijske komplekse koji jesu bili 10 godina van, da kažem, opticaja, jeli, da nisu zanavljali svoju tehnologiju, to su te 90. godine koje su bile, njihovo poslovanje je bilo uglavnom ograničeno sankcijama međunarodnim, ali su preživljavali na neki način. Pogotovo sektor građevinarstva koji je izašao iz tih 90. godina sa dosta velikih preduzeća koje su još uvijek imale po nekoliko hiljada zaposlenih. Mi sada u građevinarstvu nemamo ni jednog preduzeća.
Oni su nestali u privatizaciji, ta velika
preduzeća. M su nestala u privatizaciji. M mi više nemamo ni jedno građevinsko preduzeće koje ima više od 500 zaposlenih. Imamo Energoprojekt koji se predstavlja kao građevinsko preduzeće, iako je to inženjerijska kuća.
Ja.
Dakle, nemaju svoje, imaju malo nešto operative, ali daleko od onoga što su nekada mogli. Dakle, mi smo vodili jednu, odnosno mi, naši upravljači, jeli, javne uprave u posljednjih 13 godina vodile su jednu apsolutno pogrešnu ekonomsku politiku. I mi smo sada žrtve te ekonomske politike i sad to plaćamo. Ali ukoliko nismo spremni da poduzmemo vrlo radikalne poteze, mi teško ćemo izaći iz ove situacije. Jer pazite, kad se...
Oprostite, što znači radikalne poteze? Koje radikalne poteze?
Pa radikalni potezi moraju da budu praktično te reforme. Ako kažemo radikalni potezi u oblasti javne uprave, onda moramo da tu javnu upravu dovedemo u situaciju da odgovara za ono što radi. Jer demokratija je jedan poseban vid, da kažemo, prenosa odgovornosti, ali kod nas ta se odgovornost ne prenosi. Dakle, oni koji su na vlasti, oni su voljom građana na vlasti samo određeno vrijeme i njima je dat mandat da oni upravljaju državnom i javnom svojinom za dobrobit svih građana, ali moraju imati punu odgovornost za to. I to se vidi recimo u evropskim zemljama koje su najbliže. Vidite da jedan Berlusconi koji je bio predsjednik vlade sad sjedi u zatvoru zato što je iskoristio taj period kad je bio predsjednik vlade da nekako malo sebi ekonomsku situaciju svoju ličnu popravi. Vi imate
Hrvatska
situaciju...
nam je još bliža.
Jest. Pa onda imate situaciju da naš savjetnik Strauss-Kahn isto tako je ostao bez ministarskog mjesta zbog 90.000 ili 70.000 eura nekih računa koje je on samom sebi pravio, putnih računa. Vi imate Giscard d'Estaing koji je polumrtav, je dolazio u sudove, sad su ga oslobodili toga zato što je bolestan čovjek, dolazio je kad mu je izašao mandat politički, oni su ga proganjali zato što je pronevjerio neke pare kao gradonačelnik Pariza. Dakle, odgovornost objektivna mora da postoji. Kod nas se otkrije da je neko nešto ukrao, dokaže se da je neko nešto ukrao, ali za Boga milog bio je baš politički angažovan, pa ne trebamo baš mnogo talasati oko toga. Dakle, mi moramo tu situaciju da raščistimo. Ukoliko gospoda žele da se bave politikom, oni moraju da snose odgovornost za ono što rade ili što ne rade. uglavnom dosta posljedica ovoga našeg života je zato što naši političari ne rade ono što treba da rade. To su radikalni potezi. E sad, zato treba velike kuraži, političke, jer mi to ne možemo pokrenuti. To se može samo na ulici pokrenuti ako su građani u pitanju, ali ja ne bih bio sklon tako jednoj, da kažem, krvavom nekom obrtu, je li? A očekivati da političari ugroze svoj komoditet time da promijene sistem u kome žive, to je...
Nije realno.
Uz rizik da se ponavljam se, moj stav da je brz bankrut najbolja stvar za Srbiju, u stvari više govori o tome, jer to je situacija da je političari više nemaju onih skrivenih aduta da se dalje zadužuju i da održavaju status quo, nego moraju da prionu na reforme. Naravno, ja ne sumnjam, političari su kao deca, oni će uraditi sve što im se dozvoli, ako im se izričito ne zabrani. Ne sumnjam da će oni u toj situaciji pokušati da prvo ostvare korist za sebe, pa tek onda na sve nas, ali smatram opet još jednom da brz bankrot im oduzima mogućnost zaduživanja i pokrivanja rupa nastalih njihovim neradom, znači izbjegavanjem ovih bolnih reformi. I to tako već 2-3 decenije, jer to je čak i pre 90-ih je bilo evidentno da su ove zemlje potrebne reforme. Počele su neke pod Antom Markovićem, brzo su bile prekinute i mi ponovo treba da krenemo u tom pravcu. Ono što je još tu važno, šta je to bolno? Neminovno postoji ogroman višak zaposlenih u javnom sektoru i preduzećima u restrukturiranju. Unija poslodavaca Srbije ponudila na nivou Beograda, a i Ministarstvu privrede, koje upravo danas ima svoju konferenciju u Sava centru, koja se zove Restart, gde su pozvani privrednici Srbije, privatni, da bi se oni uključili u proces restrukturiranja državnih preduzeća. Jedan od naših predloga na socijalno-ekonomskom savetu grada Beograda je bio, ok, ako će već morati se smanjuje kad budu smanjeni prihodi, kad će već morati se smanjuje broj zaposlenih u raznim javnim preduzećima ili preduzećima u restrukturiranju, ajmo umjesto tim ljudima da damo, što bismo im dali otpremninu kao socijalnu neku meru koju će oni potrošiti za 6 mjeseci, godinu, dve, zavisnosti od sopstvenih kapaciteta, hajmo da recimo taj ili čak nešto manji novac damo privatnicima koji će preuzeti te radnike sa obavezom da ih drže određeno vreme, jer na taj način imamo poreskog platišu, imamo nekoga koji će kasnije dobijati platu, pa će moći da održi privredu zemlju. Znači, to je bio jedan od naših predloga.
Sa vaše pozicije je verovatno dobar predlog.
Pazite, ne mora da znači da je to plus za poslodavca, ali na nivou države jeste plus. Umjesto da se neki novac uloži u socijalu, što je ovdje vrlo popularno, bolje uložiti ga u kakva takva održiva radna mjesta. Naravno, taj koncept treba da bude realan. Mi smo i to Ministarstvo privrede predložili i Ministarstvo privrede u suštini sada zove privatni sektor da on na neki način pomogne ili preuzme preduzeće u restrukturiranju, što je jedini način da ta preduzeća u nekoj formi opstanu, jeste da neko uloži kapital i znanje u njih.
Ja moram prosto da citiram profesora Miodraga Zeca. Inovacije naših preduzetnika su da ne plate porez, da uzmu kredit i ne vrate ga, da tako zarađeni novac iznesu napolje. Naravno, ne odnosi se na sve preduzetnike, ali...
Mi imamo taj fokus, imamo užasan fokus na negativno, takvi smo kao nacija, mislim, kada nemamo neprijatelji, izgubimo se, neprijatelji nas mobilišu, možemo sad
ali
i ovim političkim,
konkretne
možemo
brojke, i
partijama
deset
i političkim
pokretima
2000-te i sad, recimo 2012. govoriti da su to stvari glasanje protiv. Ranije glasanje protiv Miloševića, a sada glasanje protiv vlade koju su predvodili demokrate, a ne glasanje za. Na sličnoj liniji je i profesor Zec. Ja bih samo istakao jednu mentalitetnu strašnu grešku koju mi imamo. Znači, ovdje postoji nevjerovatna mržnja, baš mržnja i zavist, koji su usmjereni prema kapitalistima, mladim kapitalistima kako što smo mi. Ja mislim da smo mi možda jedna od posljednjih zemalja na svetu koja je izašla iz socijalizma i ušla u kapitalizam. Mi smo nominalno tu radili 89. ali smo onda ratovali 10 godina.
Kapitalisti bi trebalo vjerojatno da se zapitaju nekad čime su zaslužili tako nešto. Nije to baš
zašto
samo...
mislite da smo zaslužili? Ja sam mladi kapitalista i mali kapitalista, pogotovo što ovdje postoje mali. Oni veliki su nastali u dosluhu sa državom i kad govorimo o kapitalistima, nisu stvorili političari.
Oni su vrlo
ali
vidjeli.
Mržnja je galvanizovana na preduzetnike.
Nemojte pretjerivati, baš
koja
sa mržnjom. Ne bih pretjerivala sa mržnjom.
Pokušat ću da kažem odakle to dolazi. Znači, postoji jedno uverenje da ljudi koji imaju recimo 100.000 evra ušteđevine neće to potrošiti na
putovanja na decu, na porodicu, nego će otvoriti firmu u kojoj će maltretirati svoje radnike. Znači,
dobro, to uverenje... je već malo karikiranje.
Ne, ovo ja govorim što govorim
sindikati. Da ipak napravimo. Dobro,
da trenutno u procesu dobro, ipak, pregovora oko zakonu radu sa njima.
To je, ja mislim, tema za jednu posebnu emisiju gde bi uključili i sociologe i sindikate i na druge načine
ali
razgovarali.
Ali s tog mentaliteta
na ovaj način.
Postoji strašan odijum prema privatnom kapitalu i privatnom sektoru, zbog koga, recimo, mislim da je skoro u Novoj Varoši gradska uprava odlučila da reketira jednog investitora koji, eto, neće da otvori ovaj pogon prvo ne, u hali koju je kupio, ili neće da po njihovoj želji ga proda Turcima, pa su onda oni njemu povećali za koliko, 800, 3000% su mu povećali razne namete, ne bili ga naterali da on
uvijek samo njemu, nego svima ali, koji drže se. Zatvorene hale proizvodne. Nova Varoš pritom ima, kako je predsjednik opštine objasnio, ako se sećate, ako je neko čuje to objašnjenje, oni, to je brdsko-planinsko područje i apsolutno nemaju više kapaciteta da grade nove proizvodne hale, a da ove stoje zatvorene. Znači njihov cilj je ili da radi ili da proda ili da iznajmi, u tom slučaju ne postoji.
Znate šta, morate imati
to ne znam koliko je mi baš primer.
Ukoliko hoćete da budete kapitalisti, onda morate biti dosledni kapitalisti. Dakle, u kapitalizmu je na ovaj ili na onaj način se kažnjava ukoliko se ne upotrebljava svoja imovina i svoj kapital onako kako to društvu najviše odgovara, ne pojedincima. To se mora imati stalno na umu. Dakle, vi ako na zapadu imate poljoprivredno zemljište koje ne obrađujete, vaš porez je fantastičan.
Slažem se, i taj opštinar nije razrezao porez na prvog svojim glasačima, nego je jednog kapitalistu razrezao porez.
Nije baš jednog, nego o svim objektima se govori.
Da, mi
nije
moramo sistemski riješiti.
A zašto je zatvoren?
To je populizam. Umjesto da... razreže porez na parlog, to o čemu vi govorite, znači nekorišćeno poljoprivredno zemljište.
Koji ćete parlog svima? Samo to je brdsko-planinsko područje.
Svijedno, postoji ga.
Bili skoro u Novoj Varoši.
Svuda ga postoji.
To nema parloga.
Svuda ga postoji, tog parloga. Znači, političar je populista, on znači, oporezuje onoga ko, za koga smatra da ima. I onda otera tog ko ima, pa onda, izvolite, na kraju moramo da plaćamo radna mesta stranim investitorima. Jesmo ih prethodno oterali.
Ali zato i treba zagovarati te reforme da bi se stvari sistematizovale, da ne budu pojedinačna rješenja kao što smo mi imali čitav naš, da kažem, problem tajkunizacije u pojedinačnim rješenjima. Ako neko ima svog ministra, on će imati
svoju granu privrede, da.
Jeste. Pa će onda imati imovinu vrijednu 4 milijarde, imaće 25.000 zaposlenih, pa će još prijetiti da će otpustiti te ako mu država ne da pare.
Jel? A ti zaposleni mislim, rupe u stažu koja je apsolutno, kada pomenete to nekom u razvijenim ekonomijom, ne znate šta je rupa u stažu.
Da. Ne znate šta je neplaćenje.
Jeste, jer to je obaveza, jel? Plata je obaveza. Vi morate platiti, svuda u svijetu je to obaveza koju morate platiti kao porez, jel? E sad, kod nas to ništa nije sistematski uređeno. Zato mi moramo da prođemo kroz te ozbiljne reforme gdje neće biti više mogućnosti da se pojedini slučajevi tretiraju na jedan način, na drugi način. Nego principijelno se gleda na sve i sve se mora pod istim aršinom rješavati. Mi tu situaciju nemamo ni u čemu, ali apsolutno ni u jednom segmentu ekonomije mi nemamo tu, da kažemo, jednakost i jednakopravnost svih subjekata. Činjenica da je Dinkić po svojem nahođenju ili po nahođenju nekih njegovih satelita tamo davao subvencije određenim ljudima, jasno određenim firmama, jasno pokazuje da nema ni jednakosti ni jednakopravnosti. Jer on narušava tržište koje treba da brani. Kao ministar, zadužen je za to da brani, i to po dva osnova, je li, i po financijskom i po ekonomskom, on ne brani to, razbija, da kažemo, tržište, razbija činjenicom da meni da neke pare, pa meni olakša investiciju, odnosno ukine mi, ja samo državnim parama napravim tu investiciju i moj proizvod je daleko jeftiniji i konkurentniji od vašeg proizvoda, a vi nemate mogućnost da se odbranite od toga. Naravno. Dakle, mi moramo sistematski da uredimo ovu zemlju. Dok je ne uredimo, ne možemo očekivati ništa nego političke priče koje se svode na dnevnu politiku i na populizam. I to je to.
Hvala najlepše na učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečutano. Danas su govorili dr. Mahmud Bošatija, stručnjak za investicije i razvoj, i Dušan Koronovski, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.